Po, kanë fituar sërish pushtetin, donë se kanë humbur shumicën që do t'ju duaj për ta formuar të vetëm qeverin. Procesi i votimit ka treguar ndasi të thella në këtë shtet, pasi konservatorët e mposhtur kanë fituar votën populore dhe bloku Quebecois ka fituar disa zona në provincën Quebec. Liberalet kanë fituar 156 nga 228 ulset në parlament, bazuar në të dënat e komisionit e zgjedhjet në Kanada. Ky rezultat tregon se liberalve u mungojnë ulset apo 170 sa duhet për të krijuar shumicën e thjeshtë.
From coast to coast to coast, tonight Canadians rejected division and negativity.
Nga bregu në breg, thonte kanadezët kanë kundërshtuar ndasi dhe negativitetin. Ata kanë refuzuar masat shtrënguese dhe kanë votuar në të mirë të agjendës progresive dhe veprimit për ndryshime klimatike, ka thënë Trudeau para mbështetësve të tij. Ai ka fituar pozitën në vitin 2015 dhe njihet si figur karizmatike, ndonse është përballur me rënje të popularitetit për shkak të disa fotografive të vjetra në të cilat shihet se ka lyer fytyrën me ngjyrë të zezë. Tani ai do të varet nga partia e re demokratike, ashtu që të formoj qeverin. Donëse, kjo parti ka përjetuar një rezultat shkonjues me 24 ulse të fituara nga 24 sa kishtë më 2017, ajo tani mund të ketë ndikim të madhë në qeverin e ardhshme të Trudos. Lideri kësaj partia Jag Medicine ka thënë se ka biseduar me Trudon dhe i ka thënë ati se partia që udheq të punoj shumë për të përmbushur prioritetet që kanë kanadezët. Qeverite pakicës zakonisht të zgjasin 2 apo 2 vjetë e gjysmë në Kanada. Para shpalljes së rezultateve, sondazhet kanë treguar një gardë të ashpër të Trudos dhe rivalit të tij politik, liderit konservator Andrew Scheer. Kësaj here, i kemi të rrequr vërejtjen Trudos, udhëtësia e tij është dëmtuar dhe qeverisja e tij do të përfundojë shpejt. Kur të vijë ajo kohë, ne do të jemi gati dhe do të fitojmë. Ne jemi qeveria në pritje, ka dhënë 40-vjeçari Scheer, partia e të cilit ka fituar 122 ulse. Trudeau, 47 vjeçar, që ka quar përpara politikën e diversitetit sa ka qenë kryeministër, është cilësuar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama si një prej liderëve më të fundit progresiv në demokracitë të mëdha në botë. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili me rase ka pasur marrëdhënie të paqëndrueshme me kryeministrin kanadez, e ka uruar atë përfitoren e vështirë por të mrekullueshme përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ndërkohë, blogut Quebecois, i shtritur për kraha në Quebec, vendin e vetëm në të cilin ka garuar kjo parti separatiste. Pjesëtarët e saj kanë fituar 32 ulse, më shumë se 3 herë në krahasim me shifrat që ka pasur më 2015. Trudeau ka fituar sërish zgjedhjet, mirë po është përballur me rënje të popularitetit. Disa kritikë kanë thënë se ai ka premtuar ndryshim të vërtet, mirë po pas 4 vjetëve në pushtet nuk ka arritur që t'i përmbush zotimet e tij. Pavarësisht kësaj, në disa hulumtime të pavarura të kryera nga dhjetra akademik kanadez, Trudeau thuhet se ka përmbushur plotësisht apo pjesërisht 92% të zotimeve apo më së shumti që ka realizuar në një qeveri kanadeze në 35 vjet. Pjesëmarrja në zgjedhjet e së hënës në Kanada ka qenë 65%.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian po i përcjellë nga afër negociatet e Serbisë në Rusin për një marrëveshje për tregti të lirë, tha zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić gjatë vizitës në Beograd fundjavën e kaluar. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev paralajmëroi në shkrimin e një marrëveshje të tillë midis Serbisë dhe Unionit Ekonomik Euroaziatik më 25 tetor. Ky union përbëhet nga Rusia, Bielorusia, Kirgizia, Kazakistani dhe Armenia. Po e përcjellë me kujdes situatën dhe po e diskutojmë atë me autoritetet serbe. Nga Serbia pritet që të parafrohet politikën e BE-s, theksoi Kocijančić, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, shtoi Kocijančić, Serbia mund të bëjë marrëveshje me vendet ose organizatat të tjera përpara se të bëhet antare e BE-s. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdojë operacionin ushtarak në verilindje të Sirisë me vendosmëri edhe më të madhe nëse luftëtarët kurd dështojnë të respektojnë marrëveshjen për armë pushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Duke folur në Ankara përpara se të nisej drejt Rusisë, Erdogan tha se të gjitha milicitë kurde duhet të largohen nga zona e sigurt që Turqia dëshiron të krijojë përgjatë një pjesë të kufirit të saj me Sirinë. Erdogan tha se rreth 700 deri në 800 luftëtar kurd tashmë janë larguar, ndërsa mbeten edhe 1200 ose 1300 të tjerë.
İlgili birimlerimiz sahada süreci
Институционët тона po e monitorojnë nga afër situatën në teren, nëse premtimet që i ka dhënë Amerika nuk mbahen, ne do të vazhdojmë operacionin aty ku e kemi lënë, këtë herë me vendosshmëri edhe më të madhe, tha Erdogan. Më në tetor, Turqia ka nisur një operacion kundër forcave kurde në veri lindja të Siris, duke thënë se dëshiron të pastroj kufirin e saj nga terroristët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se procedurat për shkarkimin e tij nga detyra janë një lynçim. Në një postim në Twitter, Trump i cilësoi ato si proces të padrejtë. Në Shtetet e Bashkuara lynçimi i u referohet ekzekutimeve jashtëgjyqësore kundër afrikano-amerikanëve të kryera në të kaluara nga të bardhët. Lynçimi është një fjalë që asnjë president nuk duhet ta përdorë për veten, ta kongresisti me ngjyrë Jim Clyburn nga Partia Demokratike. A e dini se sa njerëz që duken si unë janë lynçuar nga njerëz që duken si ju? Pyetin anën tjetër Bobby Rush, po ashtu kongresist më ngjyrë. Më 24 shtator, dhoma e përfaqësuese në SBA e udhëhequr nga demokratët ka nisur procedurat për shkarkimin e Trumpit, duke akuzuar ato për tradhtin ndaj betimit të presidentit dhe të sigurisë kombëtare. Akuzat kanë të bëjnë me dyshimet që Trump i ka bërë presion presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky që të jetojë një rival të tij politik. Autoritetet në Irak bën të ditur se 157 njerëz janë vrarë në protestat e fundit antiqeveritare në Bagdad dhe qytete tjera të këtij vendi. Gjetjet e publikuara nga ekipet cituese zbuluan se në mesin e të vrarëve në dhunë janë 149 civil dhe 8 pjestar të forcave të sigurisë. Protestat në Irak janë zhvilluar javën e parë të tetorit për shkak të pafundësisë, shërbimeve të dobta publike dhe korrupsionit. Në raportin e ekipeve hetuese thuhet se vdekjet janë shkaktuar kryesisht me armë zjarri, ndërsa ka pasur edhe shenja strime me snajper. Perandori japonez Naruhito ka njoftuar të martën zyrtarisht për ngjitjen e tij në fron në një ceremoni në të cilën kanë marrë pjesë personalitete nga 170 shtete. Naruhito, 59 vjeçari, edukuar në Universitetin në Oxford, ka fituar pozitën e perandorit të 126 të Japonisë, pasi babai i tij Akihito ka abdikuar fronin. Ai do të jetë perandori i parë japonez që ka lindur pas luftës së dytë botërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cëbolle ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.